Гиплер Азатлык радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, форматты радио дүңлейчілер. Шуын 2025 жылын 25 феврале хептәнің сейшін бәуіне эфирді қабырлар күнділігі шуынкі программамызды. Түркмен аватты полицияның майып адымы зорлық көркөзмөгі илатты негелелік бөрөтті. Юрттағы интернет улончыларын WhatsApp, Telegram қатапларына зиянлы линктер иверлер. Украинадағы веранчылықты ұршын довам етмегін 3 жыл болды. Киевде дүния юртларының ел басшыларының қатнашмағында дұғышық кетчер. Вебелік мағлуматтар едіңләп білерсіңіз. Программамыздың эсасы бөлігіні башламадан одал күнің тәзіріктерін дүңлән. Оларың мазмуны біленсе де мен Гөзел Құдайбердиева таныш етерін. Ортедің Украина гингерімлі харвы хүджімінің башланмағының 3-й ел дөнімінде Европа комиссиясының ой Европа білелешігінің бірнеше юрдының ел басшылары Душенбе үні Ирден Киева вардылар. Европа комиссиясының президенті Урсула фон дер Лайен, Европа генешінің президенті Антонио Коста, Финляндияның, Данияның, Канаданың, Норвегияның, Швецияның, Литваның, Латвияның ой башқыда бірнеше юрдың ел басшылары отлы білен Украинаның пайтақтына бардылар. Олары Украинаның президенті Володимир Зеленский қаршалды. Киевді Украинаның қолдамақлығы бағышланан форум кетірлер. Европа білерешігінің ой НАТО-ның бейлікі лидерлерінің еғнағы видео ары бағыланшығы арқалы қатнашмағына қарашылер. Киевдегі дұшық бірлешен штатларың президенті Дональд Трампың администрациясының ой Европа білерешігінің юртларының көпісінің Украинадағы сөйеш меселесіндегі дүшіншмезліклерінің фонында кетер бірлешен штатларың администрациясы екі тараптан Украинадан ой Орсеттен егілішік талап етіп конфликтің тез құтармағын үсілер. Европа білерешігі өз позициясына ығырарлыдығыны, нәчі вақт керек болса Украинаны қолдымағын зерурлығыны ой Киевін оңойсыз шертнамалары қошылмалы дәлдігіні мәлім етті. Европа комиссиясының президенті фон дер Лайен Украина Европа білерешігінен 3,5 миллиард евро мөчверлі тәді көмегін берілжігіні мәлім етті. Европа юртларының ен чемесінде Украинадағы сөйөшін 3-й ел дөнімі мұнасиветлі демонстрациялар кечірілді. Қатнашанлар Орсеттің агрессиясына қаршы дұрыян Киеве қолдау білдірділер. Екшенбі күні Брюссельде кечірілген парақытшылықлы демонстрацияда бірнеше мың адам Украин гимніне айттылар ой Орсет төлемелі Украина шохрат Европа үчін парақытшылық Украина үчін еңіш мазмұнлы шығарлары өңі сүрділер. Прагада хем екшенбі күні Украинаны қолдама үчін мүңлерчі адамын қатнашмағында йөриш кечірілді. Чехияның президенті Петр Павел хем еғнананлары үзлініп, Орсеттің Украинаның территориясына хүджім едіп агрессора өвірленлігіні өй қалқары хукуқларыны бозонлығын айтты. Сонғы бірнеші үнің давамында дүниенің бірнеші үз шәхерінде Киеві қолдама үчін йөрішлер кечірілді. Германияда 23 февралда кечірілген мөхлеттен ерке парламент сайлауларының нәтижелері ығылан еділді. Федерал сайлау комиссиясының 299 округта сесілері сананнан соң берен мағлұматына көре, бірінші орыны Фридрих Мерцин, Христиан Демократик білелешігінің өе Христиан Социал білелешігінің консерватив блогы еліптір. Фридрих Мерцин блогы сайлауларда бірінші олан хем болса, ол Бундестагда көплігі ие болмас. Мұның үшін 630 орындан 316 орына ие болмақ керек. Мерц сайлауларда екінші орына иелен Германия үшін альтернатива атлы аша сақчы партия білен білелешіп коалиция дөретмә жүгін айтты. Келжекі канцлер 20 апреля ченлі хүкіметті дүзмек ниетіні ұғлан етті. Түркменстанда аял қыздары шул 8-й март байрамчылығы мұнасибетли берілжек пұл соғоты 60 манада барабыр болар. Бұ арада 21 февралды хөкімет маслахатында ғылан еділді. Ресми хабары өре президенттің адынан 60 манат мөчверінді пұл соғотлары 1-й ой 6-й март аралығында едараларды ва кәрханаларды ішлиян аял қыздары даваралы яғдайды қошырлар. Шеледі пенсионерлері дөвлет көмек пұлыны алиянлары, йоқыры құзайларында ва орта мектеплерді оқыянлары, чағылар бағыларына қатнаған чағылары. Пұл соғудының берілжек айдылар. Тебегі ресурслары бай Түркменстанды президенттің адынан халқары аял күніні ғават аял ғилары ұджипсіз мұқтарды пұл соғуды хергіл берілер. Оның мөчвері өе қоушырылш дәві ел-елден көп тапа ұтланмияр. Одалқы елларда аял ғилар көрпелерден башлап қаррылары ченлі берілен пұл соғудының маңлайларына сейіліп президенті алқыш айтмағы борышлы еділіпті. 60 манат қарабадырын курсы ойынша чақ күлен 3 американ долларына барабар бұ пола юртта бірнеше килограмм соғын, яда бір килограммдан адырақ ет сатналып болар. 24 февралда Ирден Орсеттің Францияның Марсель шәһәріндегі консулдығының қолайында партлама болды. Француз медиа сериштелері өлінлерің йоқтығына едің амадды зияның кетірленлігіне хабар берділер. Вақаның олан ерінде полиция ой янғын сөндіріжілер жемленді.